Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі Радіо Марія, в ефірі програми «Сила Духу». І з вами ведучі Микола Войтів
і Наталія Чурікова.
Програма «Сила Духу» про сильних духом та вірою людей, які своєю діяльністю заслуговують пошану та визнання. Але перш ніж перейти до розмови з сьогоднішнім нашим гостем, ми коротко розповімо вам про святого Йоанна Богослова, апостола.
Святий Йоанн був пророком, теологом та містиком. Написав Євангелії, три послання і єдину новозавітню пророчу книгу – «Об'явлення».
Як відомо, він був з матір'ю Божою аж до моменту її успіння. Після цього він подався в Ефес. Він зазнав дуже багато переслідувань, як і усі християни у цей час. Імператор Доміціан у Римі засудив його на великі, на дуже важкі катування і муки. Але святий Йоанн вижив після дуже важких тортур, після пиття отрути і як після того, як його кидали у киплячу олію. Відійшов він у вічність у віці майже 100 років. Цікавим є те, що він єдиний з апостолів, хто не зазнав мученицької смерті. Він набагато пережив усіх очевидців Господа, довго залишаючись єдиним свідком земного шляху Спасителя.
Святий Йоанн Богослов є патроном професій, пов'язаних з видавництвом книг – політурників, переписувачів, укладачів, письменників, біографів, виробників паперу, літографів. І сьогодні до нас на радіо завітав Владислав Кириченко, який має безпосереднє відношення до видавництва книг. Ми раді вітати вас, Владиславе, і хочемо вам подякувати за те, що ви прийняли запрошення Радіо Марія на розмову з нашою багатомільйонною аудиторією. І дозвольте познайомити наших радіослухачів з вами.
Вітаємо вас, пане Владиславе.
Доброго дня і слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Слава навіки Богу.
Отже, Владислав Кириченко – український громадський діяч, меценат, видавець та засновник мистецької агенції «Наш формат», фундатор Українського наукового клубу, що гуртує українських вчених світового рівня. А також пан Кириченко є співзасновником гуманітарно-інвестиційного проєкту «Хмелева» та «Кузні Уніш» – особливої території, де відбувається селекція та гартування нової української еліти. І перш ніж перейдемо безпосередньо до запитань до нашого гостя, нагадуємо вам, дорогі радіослухачі, наші телефони у студії, де ви можете телефонувати і ставити запитання нашому гостеві. Отже, телефони 044-577-5645. 044-577-5646, а також мобільні оператори 098-650-1860, 093-323-7318.
І одразу запитання. Багато українців живуть історичним минулим, багато живуть майбутнім, от що скоро буде все добре. Але є невелика кількість людей, які живуть не ілюзіями, а втілюють свої мрії вже і зараз. У нас є сучасні герої і сучасна Україна. І ваша діяльність докладно це ілюструє. Розкажіть, будь ласка, про ідею створення кузні Уніш та її діяльність. Що це таке? В кого ви куєте?
Зараз розкажу. 8 років тому вузьке коло націоналу, скажімо так, збентежених і патріотичних людей. Насправді, у нас дуже вузький прошарок людей, які всі, вони всі на слуху, вони всі на Майдані, на війні, в громадській діяльності, на жаль, їх дуже мало. От, і пару десятків таких персонажів, починаючи від Володі В'ятровича, або там, Володі Панченка, були представники і Пласту, і Суму, і ЦДВРу, і МНК. І у нас була така ідея, що ми зробимо такий тестовий табір, який, знаєте, гібрид між табором майбутніх конгресменів, пластовим табором, табором Олені і таким кібуцем лайт. Тобто все найкраще, тобто у нас там буде і економіка, і ферма така соціал-перфекціоністична, щоб діти приїздили і бачили, що бувають не тільки колгоспні ферми, так що все має бути прекрасно. Тобто українці мають довести, що вони можуть так само, як в новозеландці, швейцарці і євреї, робити якісь правильні речі. Тобто там буде виховний табір, там буде якась економіка, і все це буде на прекрасному півострові, серед стрижених газонів, от, вгодованих вівців, корів, які даватимуть по 40 літрів молока. Ну і плюс на це все накладатимуться наша славетна історія, наша міфологія про козаків-характерників і суперінтелектуалів і так далі. Тобто такий утопічний проєкт, який насправді в нашому суспільстві реалізувати досить важко. Але воно все, незважаючи на всі кризи, там відпадали інвестори, 2008 рік був важким, усіх пропали бізнеси в Україні, мені було легше, в мене вони були за кордоном. От, і воно якось рухається, але останні два роки більшість наших вихованців, тих, хто у нас був на таборах, на волонтерках, робили революцію, потім почалася війна, хто пішов на фронт, хто пішов волонтери, тому у нас проєкт трохи призупинився, хоча будова іде, і я думаю, що якщо скінчиться війна і всі повернуться, то це буде новий поштовх. Просто зараз, розумієте, проводити якісь військові вишколи або філософські табори під час війни, під час того, коли треба практично робити щось для війни і для волонтерки.
Це на фоні колишнього колгоспу, так?
Так, це на руїнах колишнього колгоспу. Тобто ми там будували спортзал, гуртожитки, бібліотеку, там поле, ферма.
А з якого віку проводиться от вишкіл юних учасників? Як взагалі можна долучитися до Кузні Уніш?
А у нас будь-яку віку. У нас літом, я думаю, якщо знову не буде серйозного загострення на фронті, у нас ми зробимо дитячий табір. Так у нас взагалі від віком були від 15 до 60. Ну, переважно це вік до 30 років.
І всі працюють активно також.
А у нас культ праці, розумієте? Тобто ми соціал-перфекціоністи, ми фордісти. Тобто Форд – один з, скажімо так, жителів нашого пантеону. Ми вважаємо, що людина відрізняється від тварини тим, що вона отримує задоволення від праці. Ну, важливо, це праця на державу, на себе, там, в корпорації. Просто людина, на відміну від тварини, здатна отримувати задоволення від прекрасно, перфектно зробленої роботи. Тобто у нас є культ праці.
Це ви згадали про Генрі Форда, так?
Про Генрі Форда.
Зрозуміло. Тобто ваша ця кузня, вона ще будується на таких принципах бізнесового такого навчання, можна сказати, менеджменту, так?
Форд, ви знаєте, Форд для мене особисто, це моя улюблена книга, це була моя мрія видати Генрі Форда українською. І врешті-решт українці, там є сотий нарід, який отримав Форда своєю мовою, тому що за 100 років, майже 100 років цю книгу видали майже сотню мов, а української не було.
У нас це...
Тому що це насправді не було справжній фордізм, ставлення до роботи, як у Форда, бо Форд – це насправді не менеджмент і не конвейер. Форд – це філософія соціального життя, це філософія перфектної праці, це філософія стосунків між підприємцями і робітниками.
А скажіть, будь ласка, от ви куєте молодь, загартовуєте вже дорослих, а як загалом зміниться це ситуацію в Україні загалом? Як, наприклад, Кузня Уніш може вплинути на ситуацію в Україні? Тобто це має бути так трошки так заразливо для інших, вони мають розповідати. Як ми маємо змінити цю ситуацію загалом? От щоб більше людей хотіло бути патріотами, намагалися, вчилися, бо, як правило, в школах нема такого предмету, як патріотизм.
Так от, дивіться, насправді, для того, щоб країна, яка лежить в руїнах, у нас реально ми в ситуації руїни знаходимося, ментальної, духовної, професійної, будь-якої, руїни соціальних комунікацій, кризи довіри і так далі. І ми планували Уніш, в тому числі, як точку кристалізації суспільства, точку зборки, як кажуть, в якій будуть збиратися люди, які будуть довіряти одне одному, які потім будуть стартувати різні громадські, бізнесові, будь-які проекти. Це дуже важливо практично, тому що всі ці лекції, семінари, збіговиська, презентації, фуршети – це все не наш формат абсолютно. Тому що тільки коли ви з людиною щось робите руками, коли ви з людиною пішли на ряд по кухні, ви 100% знаєте, що з цією людиною вже в розвідку не підете. І що на Майдан ви з нею не підете. Тому, насправді, на жаль, я на Майдані зустрів дуже мало вартісних і незнайомих мені людей. Тому що більшість людей, які чогось вартували, вони були вже знайомі якраз через цей наш проєкт. Як це не дивно. Тобто людей, які відповідали нашим критеріям, просто людей, які кидали каміння або пляшки з коктейлями Молотова, таких багато. А людей, які інтегрально цінні, так, які в собі мають те, що ми цінуємо, скажімо так, інтегрально цілісна і цінна людина, це людина, яка в собі поєднує те, що поєднується важко. Людина має бути з одного боку сильною, з іншого боку доброю, професійною, інтелектуальною і так далі, розумієте? Просто людина, яка вміє копати грядки або стріляти, людина, яка вміє написати рівня Шрёдінгера, а при цьому не підставить плече своєму другу, такі люди нас не цікавлять. Тобто еліта будь-якого народу – це люди з високою інтегральною цінністю. Люди, які поєднують собі важко поєднуємо речі. І це довгий шлях, розумієте? Так не буває, що в нас деякі досить відомі в цій країні бійці Національного визвольного фронту говорили, що ми маємо отримати гранти за 3 роки дублювати цей уніч на всю Україну, в кожній області по кузні. Ми виростемо за 10 років на наймемо інструкторів, виростемо там, не знаю, десятки тисяч патріотів, критичну масу. Я казав, дорогенькі мої, ви знаєте, ніякі інструктори не навчать. Інструктор можна навчити стріляти. Інструктор може навчити зарити бараболі. Навчити любити батьківщину і щось робити суспільно корисно можна тільки власним досвідом. Тут ніякий інструктор не допоможе. І треба самому брати лопати, якщо ти професор біохімії, ти або майстер спорту з фрифайту, так, і тренер заслужений України, ти береш лопату, з дітьми щось робиш, а після обіду читаєш їм лекції, або йдеш на річку купатися. Тобто такі варіанти практичного коучингу. Ну, дуже багато національної такої кабінетної інтелігенції з нас сміялися, казали, що це ж уніч, це лопата, що це таке? Ну, що це таке? Хочете щось, ну, збирати конференцію, там, орендуйте за гроші спонсорів хаяти, там...
Будуйте.
Там будуйте Україну. Да, це зрозумілий формат, ну, такий український. От, а якісь там псевдокібуци, якісь там табори, якісь мілітарістіки.
А хто підтримує вас? От, власне, і лопатою, і інтелектуально. От у вас багато однодумців, які допомагають реалізувати цей проєкт.
На жаль, у нас, мені мріялося, що всі наші митці, письменники, філософи, на жаль, виявилося, що дуже мало людей, які є цінними як митці або філософи, або люди культу, і при цьому вони можуть взяти в руки лопату або кельму.
Може, вони не звикли?
Ну, більшість громадських діячів приїжджали, читали лекцію, казали, ви молодці, і... Але у нас тут передвиборна зустріч в Коломиї, ми поїхали далі. Тобто, реально, насправді, насіялося не дуже багато з митців. У нас регулярно бував до війни там Сашко Положинський. Так? З людей таких знакових, взагалі, які, скажімо так, засвітилися останнім часом в масовій свідомості, то Валера Гатило Чоботар, це, скажімо так, дуже відома людина на Східному фронті, а так він заслужений тренер з фріфайту. Це мій близький друг. Це людина, яка вчить дітей не битися, а перемагати себе в першу чергу. Останній живий професор біохімії Володя Лущак. Справжній професор, не такий, як у нас їх тисячі, так? Ну, реально, у нас професорів біохімії, які є науковцями і ще чомусь вчать, от я крім нього більше і не знаю. Просто у мене трохи інші вимоги до професорів, вони нормальні, стандартні. Тобто такий професор, якому можна дати лабораторію в Північній Дакоті, так?
І він зробить.
Середній університет. Він може працювати професором в університеті там першої сотні, так? А він працює в Івано-Франківському університеті, називаємо його так, Стефаника. От, він повернувся не в Москву, не до Києва, повернувся в Івано-Франківськ.
І
от такі люди, такі дорослі, але, на жаль, їх дуже мало. І я свідомий цього, що їх мало, тому що мої ілюзії, що у нас... Ми зберемо сотні дорослих, до них тисячі дітей, і з них виростемо швидко еліту, там за 10 років. Ні, так не буде, швидко не буде. Але ми це зробимо. Скінчиться війна, у нас на 2 роки революція війна загальмувала процес, тому що так всі зосереджені зараз на війні і на волонтерстві навколо війни.
І маємо перший дзвінок.
Слава Ісусу Христу!
Велике слава!
Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Я із Запоріжжя. Звати мене Валентина. Я вже, звісно, в дорослому віці, мені тільки сповнилося 80 років.
Так, пані Валентино, яке ваше запитання до нашого гостя?
Я хочу сказати, извините, на русском языке буду говорити. Я слушаю вашу передачу «Радіо Марія». Я настільки благодарна, що вона з'явилася у мене вдома. Це просто церковь.
Так, це дуже добре. А запитання ваше яке?
А запитання таке. На вашій передачі була передача з участям Ульяни і Марко Супрунів.
Ні, в нас не було такої передачі.
Вибачте, ми зараз говоримо про видавництво, про створення форматної української людини, чому важливо бути українцем в Україні і як можна виховати національно-патріотичну молодь.
Але Супруни, насправді, якщо ми про тих Супрунів, що з діаспори займаються тактичною медициною, правильно? От, це дуже відомі волонтери.
Що вони були у вас на передачі, була така передача з їхнім участям, що вони приїхали з Америки,
тобто наш гість дуже добре знає.
Так, так, я їх дуже добре знаю. Це якраз наш формат людей. Це абсолютно правильні люди, які працюють над тим, що ця держава була, і ця держава була ефективною, моральною.
Так,
от, і великий їм респект за те, що вони роблять.
Ну, вони ще організовують чи організували реабілітаційний центр.
Добре, пані Валентино.
Я дуже хочу з ними зв'язатися. Будьте добрі, мені поможіть.
Ну, ви лиште в редакції свої координати?
Їхні координати, пожалуйста, дайте мені.
Залишіть ваш мобільний.
Ваш телефон, та залишіть, будь ласка.
Так, пожалуйста.
І ми спробуємо вам допомогти.
Мій мобільний телефон 067-46-42-588. Я Валентина.
Добре, пані Валентино, дякую.
Я передам Маркові ваш телефон, щоб він з вами зв'язався.
Добре, дякуємо. Пане Владиславе, ви також є координатором громадської ініціативи «Українська резервна армія», завданням якої, згідно інформації зі ЗМІ, є підвищення оборонної спроможності цивільного населення. Тобто це такий проект свого роду як аналог швейцарської армії?
Я вам чесно скажу, що цей проект він зараз призаморожений, тому що ми в минулому році, коли починалася війна, підготували більш ніж 600 людей для того, щоб їх не вбили в перший день. Тобто реально ми тоді готували краще, ніж будь-який з полігонів. Ну, а потім всі інструктори, всі люди, хто був в цьому проєкті, ну, всі просто пішли на війну. Тому ми це все, у нас є досить розуміння, як це робити, але я думаю, що ми відновимо все це, в тому числі і в Уніжі, ми відновимо це все після війни.
А хто взагалі може вступити до лав Української резервної армії?
У нас нема лав, розумієте? Це громадська організація, в якій є члени. Там переважно люди, які, скажімо так, мають досвід, в тому числі бойових дій, які мають досить інструкторської роботи. Тобто це такий громадський проєкт, який як складова Кастеліта. Тому що, наприклад, Кастеліт сформувався, коли купа громадських організацій з'єдналися під дахом держави. Я взагалі вважаю, що будь-який резервістський рух правильний, він може бути тільки під дахом держави. Але наш путь, як завжди, наш шлях, якщо щось вийде, то це після селекції об'єднання купу організацій. Тому що у нас організації... десятки, які займаються підготовкою до армії, і всі, і кожен вважає, що вони краще за інших. Це українські такі.
Але ви це дуже мобільно зробили, і там
ми зробили, коли це було треба. Ми це робили перші півроку війни. Ми робили це вчасно. У нас ми почали це робити 12 березня. 1 березня почалася війна. 12 у нас були перші стрільби, перші. Тобто ми робили те, що наробила держава. Дублювати функції держави, я, чесно кажучи, не бачу змісту. Тобто на сьогодні держава вже щось робить. Ну, в принципі. Не так ефективно, як хотілося, але тоді ніхто нічого не робив. Тобто в мене соціальна функція, я намагаюся, так виходить, робити такі речі, які нема кому робити. Коли ніхто не друкував футболки з українськими якимись героями, я цим займався. Після того, як цим стали займатися всі, я це перестав робити, тому що ну, є чим зайнятися.
Я знаю оці футболки, от речі, я пам'ятаю, навіть передавали друзям в Англію, це було неможливо знайти, але коли знайшли, купили де багато там і розіслали, і всі такі були щасливі ходити там от з написами, і це видно було, як
це демонструвало. Здається, насправді, ще досі багато людей думають, що наш формат – це якась націоналістична символіка, і дуже багато нашої колишньої аудиторії трохи disappointed, розчаровані тим, що наш формат приходиш, а там нема нічого для бійців революції, якісь книжки Айн Ренд, якась... Що для чого? Тобто ми переформатувалися. Тобто, коли на постамент вийшли десятки компаній, які займаються, скажімо так, друком або вироблянням всього, що пов'язано з нашою історією, ми перейшли трохи в інший сегмент, ми працюємо на майбутнє. Тобто ми намагаємося закласти генерацію, яка змінить Україну головою, а не Коліївщиною.
До речі, якраз ми почали говорити про наш формат і дуже хочеться більше про нього дізнатися і щоб про нього дізналися наші слухачі. Тобто це є мистецька агенція, І, звичайно, що, мабуть, не всі слухачі Радіо Марія чули про, знають про це, що це і найбільший інтернет-магазин українського контенту. І відомо, що окрім друкованої продукції, ви підготували понад 200 аудіокниг українською мовою за останні 5 років. Це насправді дуже великий доробок. Враховуючи, що ви не отримуєте жодних пільг там від держави, якогось там грантового фінансування. Скажіть, будь ласка, в Україні видавати українською не дуже вигідно. Як працює наш формат в таких умовах?
Ні, дуже чи не дуже вигідно. Є поняття рентабельно нерентабельної в бізнесі. Я вам скажу, що ми не мистецька агенція, ми видавництво. Ми мистецька агенція, яка займалася музикою, аудіокнигою, культурологією. Ми були мистецькою агенцією, і це насправді було не бізнесом, а проїданням того, що мною було зароблено за кордоном. Це була більше філантропія. Останні два роки ми працюємо переважно як видавництво. Ми трансформувалися.
Формат. Це гарне слово форматування.
Да. Тому що будь-який живий проєкт зміняться по ходу його реалізації. Це не я придумав, це сказав Черчилль свого часу. Тому живе воно насправді відрізняється від мертвого тим, що воно трансформується. І якщо воно трансформується в правильну сторону, воно виживає. Якщо воно трансформується або деградує в неправильну сторону, воно вмирає. От. Тому останні два роки ми видавництво. Я вважаю, що ми успішне видавництво, яке видає літературу для сучасної, нечисельної поки що, але наявної молодої української еліти, в тому числі бізнесової. Тому що еліта, яка займається тільки, скажімо так, вивченням своєї сумної історії, у нас є інституційна хвороба, тому що українська інтелігенція переважно має такі культурологічні компетенції, а з точки зору створення доданої вартості, це не наша найсильніша сторона. От ми перекладаємо переважно з англійською світоглядну літературу, починаючи від світоглядно в плані світогляду широкого, в духовному розумінні, так, до світогляду бізнесового. Тобто у нас є і мемуари, скажімо так, Мандели, у нас є Генрі Форд, у нас є Бен Горовіц, ми зараз випускаємо там Хіларі Клінтон, і наступного року це буде близько сотні найменувань такої серйозної літератури, без якої неможлива національна еліта. Тому що національна еліта, яка не розвивалася, читаючи книги на своїй мові, своєю мовою, це нонсенс.
А скажіть, будь ласка, от українці – це нація, яка читає українською, власне, за вашими спостереженнями?
Я вам скажу так, що ситуація, вона кардинально змінюється. От з початку війни ми бачимо на собі, що ситуація змінюється, що в сегменті серйозної літератури ми вже почали конкурувати з іншими великими видавництвами, які раніше не розглядали навіть можливості таку літературу видавати українською мовою.
Тобто вони побачили, що робите
вони побачили, що наш формат почав перекладати і видавати книжки серйозні українською мовою, не книжки про Отамана Зеленого, або про Холодний Яр, або там, не знаю, якісь Коломийки.
Всі історичні ці романи, які нас люблять перевидавати дуже часто. От, власне,
ні, ну у нас більша частина українських видавництв животіло в сегменті, як ми називаємо, туземну літературу. Тобто про індіанців, про їх історію, про їх потерпання, страждання, про те, як нас катували, як нас морили голодом, розпинали, розстрілювали, висилали, які кепські москалі. Ну і не тільки.
Ну і взагалі рентабельно, от цей вид діяльності, якраз згадували про це.
Він операційно незбитковий. Тобто всі видавництва, які видають українську і видають нормальну літературу, вони операційно незбиткові. Тобто там не йдеться про якісь мерседеси, це треба дерибанити ресурси. Але це бізнес. Це невеликий бізнес, не якийсь серйозний. Так, нам всім не вистачає, як кажуть в бізнесі, оборотки, тобто обігових коштів, тому що є свої нюанси. Книжка не продається за один день. Це цикл, так, який займає півроку-рік від купівлі прав до виходу книжки. От, плюс держава. Ми не наполягаємо ні на яких пільгах, але б все ж таки хотілося, щоб з нас зняли податок на прибуток, щоб, ну, в разі, якщо ми не розподіляємо прибуток по кишенях, а вкладаємо знову, щоб нам зберегли пільгу по ПДВ, щоб була все ж таки якась. Ну, в принципі, війна, вона і так квотувала продукцію. Зараз важче стало всім контрабандистам, які тягали через Харків контрабасом московську літературу.
До речі, от є різниця між видавництвом російської літератури і української? От як, насправді, ну, держава, вона підтримує видавців української книги?
Держава нас підтримує тільки тим, що ми не платимо ПДВ. От і все. Більше нічим. Це ж непогано. Але навіть переслати гроші за права на книжку, да, от є агенції, які тримають права, які займаються продажем прав на різні держави. То автор не продає сам права, він віддає права на свій твір агенції, агенція цим торгує. Так от у нас займає, буває, що 2-3 місяці, щоб перевести гроші просто, бо валютний контроль, тобто у нас олігархи на офшори переводять без проблем, контрабандісти бусами тягають в Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ і так далі, всякі потріб і непотріб з Італії, теж без проблем за 30 євро на кордоні чи на 50. А нормальні людині, щоб перевести $500 за права на, скажімо так, Хіларі Клінтон, це 2 місяці збирати бумажки для банку, валютний контроль, боротьба з відмиванням коштів капіталу, це просто смішно, розумієте? І плюс ми ще платимо там зверху 15% податку на репатріацію. Тобто за те, що ми комусь за інтелектуальну власність заплатили за кордон, ми ще платимо 15% зверху за репатріацію, за те, що ми заплатили там Тарасу, там, не знаю,
Бульчуку, які написали. А що потрібно, щоб це змінити? От, та один просто закон, щоб скасувати.
Це потрібно, щоб у нас в уряді сиділа справжня інтелектуальна економічна еліта. Люди, які розуміють, куди держава рухається і для чого, розумієте? Ну, ми не вимагаємо пілі, але, наприклад, наступного року ми заплатимо там $1100 за права на книжки за кордон, щоб там не кричали національно божевільні, що ми вивозимо капітал, що замість того, щоб купувати права там на Атамана Зеленого, ми купуємо на Хіларі Клінтон або ще на щось таке незрозуміле. Так, із них 15 тисяч просто піде до держави як податок на репатріацію. Краще б ми видали 15 книжок звичайно на ці гроші. Купили права на 15 книжок. Ні, ми заплатимо податки, бо ми все робимо в білу, в чесну. Тобто в країні, де крадуть всі і зверху, і знизу, ті, хто посередині, той вузький прошарок, який не краде, він почувається найгірше в економічному плані.
А можна таке конкретне запитання, не знаю, можливо, конфіденційне. А скільки коштували права от, буквально на видавництво книги про Генрі Форда?
А про Генрі Форда не коштувало, тому що 70 років пройшло. Генрі Форд, на жаль, 70 років, більш ніж 70 років.
В книговидавництві є таке річ.
Да, термін 70 років. Якщо там не було всяких пригод з реабілітацією, то з Бабелем гірше. У мене знайомий видав аудіокнижки Бабеля російською мовою. От, і його притягнули до відповідальності, тому що там виявилося, що хоч він і помер, але він там був реабілітований, і ще щось, і там, коротше, є. Ну, Форда ніхто не саджав до тюрми за його переконання. Тому з Фордом там чисті права.
До видання книжки про Хіларі Клінтон 70 років чекати, це дуже багато. Тому
ні, на Клінтона скуплені права.
Я, наприклад, вперше познайомилася з вашою продукцією, коли я в містечку на Західній Україні шукала мультфільми українською мовою. Ніде не можна було знайти. Це був просто дефіцит, якраз 8 років тому. І коли я знайшла там декілька дисків, побачила там наш формат, я зайшла в інтернет подивитися, а що таке наш формат, хто видає, це такі, як самурай для мене виглядало, бо всі кажуть, це невигідно, не популярно. Я тоді скупила всі випуски і ще замовила, але головне, що вони привозили по одному-два екземпляри, бо люди не купляли українською, от непопулярно. І в мене от така пропозиція до усіх радіослухачів Радіо Марія, які слухають, її, особливо за кордоном. Я дуже люблю книги особисто. І нещодавно також придбала в нашому форматі аудіокниги і рекомендую, і раджу перед Новим роком, перед Різдвом. Я знаю, що Радіо Марія не комерційне, але це дуже гарний подарунок. Можна записати на флешку, наприклад, на диск, якщо хочеш зробити вишуканий подарунок, можна на дорогу флешку і подарувати. Це таким чином пити любов до читання.
Українські можна аудіокниги, популяризація.
Особливо за кордоном. Не потрібно передавати перевізниками якісь подарунки, а от подарувати, переслати.
Подарувати лінк.
Воно ж у нас контент електронно продається.
Так що це чудова нагода. І я думаю, що наші слухачі в основному це дуже розумна, духовна, моральна аудиторія, і буде цікаво прочитати. Я думаю, що це у вас на сайті є всі дані і літературу, яку можна придбати. Так що це вже подарунок до різдвяних свят. Це завжди для всіх проблема, що купити. Так що, от знаєте, книга – це завжди найкращий подарунок. Ще в школі, я пам'ятаю, нам завжди говорили, книга – це найкращий подарунок. Аудіо, прошу.
Ви знаєте, в чому проблема? Що я себе зловив на думці, що особливо на Західній Україні, як село йде на весілля, йде шеренга людей, просто там, сотні, так, ну, накриваються намети, ставлять. І кожен несе, так, чоловік несе пляшку, а дружина цукорки. От. І це от якась незлічна кількість людей, які несуть пляшку і цукерку. Я свого знайомого з Західної України, який женив сина, я питаю, Михайло, а ну, ти мені привіз кіно і показуєш 3 години, як дарують подарунки. Всі дарують пляшку цукерки, пляшку канахвети. Кажу, а хтось один книжку подарував? Він каже, ні. Я кажу, уяви, щоб кожен з них 300 подарував 300 книжок. Кажу, і що б я з ними робив?
Сформована бібліотека.
І що б я з ними робив?
От, тоді, коли на кожну 10-ту пляшку буде купуватися хоча б одна книжка в країні, ситуація зміниться кардинально.
Дуже гарна думка. Щоб на кожну 10-ту пляшку куплялася одна книжка, ця ситуація зміниться. І нагадуємо, що у нас прямий ефір з Владиславом Кириченко. Наші студійні телефони 044-577-5645, 577-5646.
І мобільний оператор 098-650-1860, 093-323-7318. Пане Владиславе, ще таке запитання. Ви ввели неологізм «форматність». Що таке форматний українець? Як ви можете? Які в нього риси повинні бути?
Ну, форматність в нашому розумінні – це практичний соціал-перфекціонізм. Це людина, є 4 стовпи, на яких тримається така особистість. Це така моральність, відповідальність перед своїм народом, перед державою. Це професійність, це самодосконалення, освіта і важка праця над собою і любов до праці. Це робота над своїм організмом в плані фізичному. Людина має займатися спортом і бути готовим до захисту своєї вітчизни. Ну, грубо кажучи, ми нічого нового не вигадували. Це насправді, чесно, це таке новітнє протестанство. Тобто все йде по спіралі. Просто людство вступило в епоху кризи, і технологічна революція, постіндустріальне суспільство, воно поставило нові питання, нові виклики. Ми сьогодні бачимо в Європі, що відбувається, коли Європа не здатна себе захистити, навіть себе. Коли люди кричать, що чому там Європа не захистить Україну, Європа на сьогодні не здатна через кризу соціальної моралі, через неготовність реагувати на виклики, різні виклики, не тільки геополітики, але виклики перевиробництва, на виклики ідеології споживацтва. Тобто суспільство європейське, американське, тобто золотий мільярд, він дуже швидко анімалізується. Тобто лібералізм в його найгірших проявах, він так само згубний для Європи і для Америки, як перша технологічна еволюція першого Риму. Коли ніхто не хотів, скажімо так, віддавати свій борг державі, ніхто не хотів служити в війську, боротися з варварами, всі хотіли хліба і видовиськ.
Як ви вважаєте, от кожен українець має мати таку соціальну відповідальність от перед своєю країною, от громадянський обов'язок, там, служити рік, чи бути в резерві, чи щось інше виконувати якось? От
в нашій ідеології, всі, хто хоче, хто матиме право голосу, на наш погляд, ідеальний громадянин, який має право голосу, не за гречку і не просто за право народження. От демократія, справедливість полягає в тім, що кожен має однакове право вибороти право голосу. Але ти маєш рік або два, в залежності від ситуації геополітичної, віддати державі. Не можеш тримати в руках автомата, змітай вулиці. Тому що в тих країнах, де громадяни не хотіли підмітати вулиці, їх почали підмітати представники інших народів, які потім, в принципі, знищать ці держави. Я своїх поглядів ніколи не приховую. Я 20 років розказував, з чим стикнеться Європа. Я нічого не маю проти інших релігій. Да, але наші традиційні релігії, вони все одно і вірування, вони лежать в площині християнства. А коли на кожну закриту церкву в Голландії виникає мечеть, це веде до дуже простого результату.
Перепрошую, і
маємо запитання, так? Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Це Христина, патріарший собор УГКЦ.
Так, пані Христина.
У мене таке запитання, дуже дякуємо за передачу. У мене таке запитання, чи їздить наш шановний гість з виставками, чи як сказати, з промоцією по наших вищих учбових закладах, по школах? Знаємо зараз, що молодь наша, учні старших класів, це такий дуже погожий ґрунт для слова, так? Пам'ятаю себе школярською, коли до нас приходили, коли до нас приходили в університеті теж так само Іван Малкович, той самий знову Дмитро тут. Дуже цікавістю слухала його і впитувала все, що він говорить, так? Чи робите ви таке подібне? Дякую.
Ми робимо. Насправді не так часто. Дивіться, свого часу ми з проєктом «Кузня» починали. Ми були в Острозькій академії, у нас з Могилянкою були якісь активності. Але останні роки щось змінилося в плані того, що от ми привозили Ярона Брука так, з інституту Айн Ренд на презентацію «Атлант» українською мовою, яку ми видали в трьох частинах. І Могилянка, і КНУ виявилися неспроможними прийняти таку подію. І ми провели її в Драгоманово. Завдяки тому, що в мене з Григорієм Турбіним дружні стосунки з проректором по науці. Так от Могилянка, мене від комітету випускників до студентського цього профкому, студентського декану, всі просто про футбол, і їм виявилося практично, може цікаво, вони прийшли в Драгоманово, але практично організуватися, тобто просто такі примітивні скілз, щоб організувати подію, там не треба потужного інтелекту, потужних організаційних компетенцій, мінімальні якісь. От, і це є проблема в сучасному суспільстві, тому що люди втрачають здатність бути полівалентними в плані компетенції. Тобто йде вузька спеціалізація. Я сиджу у Фейсбуці, а я в Твіттері. Тобто от в мене така компетенція. От я в Фейсбуці, я в Твіттері, а я вмію займатися SEO-просуванням. В принципі, якщо хто у когось виникає ідея запросити послухати, ми приїжджаємо. От, зараз бачу, тому що останні два роки центр активності громадської змістився все ж таки в сторону революції війни. А так я вважаю, що молодь має зустрічатися з живими людьми, які чогось досягли, які є якимись певними моральними орієнтирами, які досягли роботи руками, головою.
А от скажіть, пані Христина, таку тему торкнулася. От як популяризувати українську книгу? В школах, в вищих закладах? Оскільки в нас не дуже є така культура читання.
Що робити, щоб українці вчили читати українською мовою, слухати українську музику?
Як змусити?
Дивіться, це державна політика. Це політика державна має бути така сама жорстка, як в Чехії Масаріка або в Ізраїлі Бен-Гуріона. Це державна політика. Насправді, коли починають говорити про конкуренцію продукту, про це неправильно. Французи, яких набагато сильніші були позиції, вони 30 років тому, скажімо так, билися за свій ринок кіноіндустрії. Так? Вони дуже переймалися тим, що англомовний продукт наступає, і вони переживали, що вони прогавили арабів на цьому, але вони виставили перед англомовним продуктом. У нас без державної політики, але розумно, не просто політика, що ми дамо за відкат комусь грант на те, щоб його книжки були в кожній бібліотеці. Тут має бути компроміс між здоровим глуздом, державною політикою. Але без державної політики ми, скажімо так, будемо досягати наших результатів на набагато довше, може, не встигнемо. Тому що світ настільки швидко рухається, що ми можемо програти на культурно-ідеологічному фронті до того, як Росія розвалиться.
Тобто така теза, що 99% ЗМІ знаходяться у приватних руках, вона свідчить про те, що така державна політика, якщо стільки
ні,
ЗМІ
дивіться, яка різниця? Магазини теж знаходяться в приватних руках, але держава все ж таки регулює в аптеках продажу наркотиків. Тобто продажа наркотичних засобів і торгівля інформацією – це насправді дуже близькі речі, тому що так, народ, що він хоче? Він хоче хліба і зрелищ, він хоче примітивної, тупої попси, йому навіть в Західній Україні по цимбалах. То Альона Апіна, чи це Вірка Сердючка, розумієте? І держава має виходити наш заблудший нарід. Держава цим має займатися. Держава має впроваджувати стандарти і норми, і канони. І деякі передачі просто треба закривати за аморальність. Так подобається. Ну, дітям теж подобаються якісь речі, які неприйнятні в дорослому суспільстві, розумієте?
Але ми їх обмежуємо. Якраз те, що сказав Микола, справді 99% в приватних руках. І практично усі ці ЗМІ, вони не сприяють популяризації української інтелектуальної продукції. От не сприяють.
Та навіть не зачекайте, а що вони сприяють популяції російської? У нас абсолютно маргінальне. Це ефект креолів, ефект індіанців.
Вигідно.
Дивіться, я свого часу навіть не дивувався, але я забув, що коли в Москву приїжджають таджикські гастарбайтери, то перше, що вони починають крутити все в кіосках, да, коли підпрацьовують на шаурмі, вони якийсь шансон, розумієте, такий кримінальний, наглий, вони вважають, що це культура. Наші радіо теж крутять російськомовні не Гребінщикова. Вони, от я вчора, навіть радіо Джем, який вважається інтелектуальним, я вчора слухав там на одну українську пісню 5 російських, якихось там задрипаних гуртів, які я навіть не чув в Росії. Я 30 років провів в Росії. І я слухав в тому числі якусь серйозну російську музику, серйозний рок. Так? У нас крутять не ліквід, тобто для маргіналів дегенератів. Тобто це музикальний ряд і фон, який формує просто інтелектуальних дебілів.
Знаєте, я собі задав таку ситуацію.
Чого би ти з Бугая не краще, розумієте? Так само я не хотів би, щоб замість попси про лісточки, цвіточки, там, не знаю, розбиту любов, крутили, що би ти з Бугая. Я теж, чесно кажучи, проти цього. Хоча, мабуть, що має бути радіо, просто має бути квотація. 20% у нас 20% етнічних росіян, значить, 20% має бути або радіостанція, або ефіру для них, так? І має бути чітка стратегія. Не може бути весь ефір засмічений радіошансоном, руським радіо. Ну, і чого там з Бугая так само.
Я собі задав таку ситуацію, це було буквально десь от кілька місяців тому у Вільнюсі, в Литві. Я їхав з автовокзалу на Литовище, в маршрутному таксі такому, ну, так би експрес. Ось. І це було не перший раз, насправді. І водій там слухав якесь російське радіо в Литві, знайшов і слухав таку добрячий такий якийсь російський шансон. І я насправді жахнувся, тому що я тоді зрозумів, скільки ж тоді в Україні треба ще перейти років, щоб в Україні ця культура відійшла, ця низька примітивна культура. Якщо в Литві при такому рівні економічного розвитку і європейської інтеграції, в них це дотепер це ще
можна
є.
Можна коментар. Я з Литвою дуже довго спостерігав, тому що в мене були там бізнес-інтереси свого часу. Я бував, я 20 років спостерігав, що відбувається, як відбувається дерусифікація. І роки 3 тому я був дуже позитивно здивований, коли я їду з таксістом, він російськомовний, і ми починаємо якраз на цю тему. Ну да, всі ці там менеджери, депутати, вся ця от сволочь, олігархи, всі ці от культурні, вони всі політовські, говорять. А от прості люди, робочі, от грузчики, таксісти, от ми ще по-русски говоримо. Це мене так втішило, знаєте, я думав, якби ці слова Богові вуха. Треба працювати.
Це люмпен пролетаріат такий, так? Він.
Да, тобто люмпен такий, він, знаєте, він патріотичний проросійський, але це буквально до 10%.
Я хочу, щоб наші радіослухачі зрозуміли, ми не проти мов, ми просто за те, щоб Україна була українською, ми, власне, про це говоримо.
Ми не проти, ми за, розумієте?
Ми за.
Якщо я вимагаю українського ефіру або регуляції захистом своїх прав, то я не проти російської, розумієте? Я б хотів, щоб меню в ресторані було спочатку українською, а потім хочеш дописи хоч арабською. Ну, російською в тому числі. Тобто, якщо ви в Харкові, Харків російськомовне місто, так. Але я хотів би, щоб мої права, як права українського споживача, в тому числі на культурні продукти, і на радіоефір, і на телебачення, тому що насправді після революції дуже прикро, але таке враження, що всі просто навіть на закон про рекламу вже плюнули і все.
І справді реклама російською.
І під цією вискою, що давайте не розхитувати човен, що у нас війську серед волонтерів половина російськомовних, так прекрасно. Але якщо ти громадянин України, ти російськомовний громадянин України, ти за цю державу, ти маєш бути свідомий того, що твої діти мають говорити українською за там, 10-20 років, як в Ізраїлі. Да? Всі були свідомі того, що їх діти будуть говорити на івриті. Красивий іврит, некрасивий. Не тому, що він красивий або некрасивий, не тому, що це мова Тора, а тому, що це мова державотворення.
Насправді, от в мене живий приклад, дитина ходить в гімназію, і з 37 учнів двоє дітей говорять українською вдома. В основному всі інші говорять російською. І це мене дуже прикро вражає, бо я не хочу, щоб дитина говорила суржиком, а тим паче сприймала. І коли приходить син і говорить якісь такі речі, навіть погані слова російською, мене це просто вражає, вбиває. І терміново тоді ми дивимося українські мультики, читаємо українською. І я везу тоді на Західну Україну, щоб ізолювати. Але це не завжди можливо, тому що ми не можемо ізолювати всіх. Але насправді такі діти в школі можуть розмовляти українською, бо так потрібно. Але виходячи тільки за межі школи, гімназії, садочка російською, ну от така культура.
Ну, у нас, розумієте, у нас на тему українізації всі сором'язливо мовчать, щоб не дратувати там схід, підне. Все одно ця проблема, і треба буде озвучити під час війни, після війни, розумієте? І це не розхитання човна.
Ви у п'ятому поколінні донецький.
По мамі. По мамі п'ятому поколінні. Так, по татові, тата-батьки з Черкащини приїхали, від Голодомору втікали на шахти в Горлівку.
Тобто...
А по мамі в п'ятому, саме початку колонізації Донбасу.
Ви найсправніший українець, який може бути, тому що Донецьк, який заселяли буквально от минулого століття, це все переселенці, це все люди з Росії, вони вважають себе українцями, але це перше покоління, вони взагалі не українці, хоча вони вважають, що...
Чекайте, вони не вважають, там, в Донбасі українців все вважало дуже мало. Дуже мало, тому він відвалився. Коли починалася війна, я сказав, що для нас ідеальний варіант, щоб агломерації, які максимально, скажімо так, тобто мінімальна площа з максимальним населенням має відійти в сектор Гази. Я цього не приховував ніколи. Це моя позиція, що Донбас – це та гіря, яка нещасний слабкий організм, який і так плавить, вміє погано з координацією, то віці епілептика, яку кинули, дістрофічно, яку кинули в брудну воду, і воно пливе, йому ще прив'язали гірю. Так це Україна і Донбас, розумієте, і Крим. Тому це де-юре має бути завжди наше, ми маємо за це воювати. У нас має бути діюча армія, як в Ізраїлі. От. І це єдиний шанс нам змінити наше військо. Але де-факто, щоб ці 6 мільйонів голосували за Льовочкіна і Добкіна, ну, чесно кажучи, не цього нам треба. Нам треба 20 років більш-менш самостійного життя, без маргіналів, для того, щоб тут ми не можемо у себе розібратися з проблемами моральними, економічними і так далі. А ще переварити 6-7 мільйонів людей, яким Україна абсолютно противна.
Пане Владиславе, хочу спитати вас про соціальний ліфт. Дуже багато експертів говорять, що от ось в Україні зміни будуть через 2 роки, там інші кажуть через 5, ну ще трохи і через 7 будуть ці зміни. Ось, але от буквально от за останніх там 2 роки, попри те, що в державних органах влади є кілька експатів, та, і приїхало кілька там таких, ну, дуже, можна сказати, крутих українських менеджерів, які заробили в інвестиційних банках великі гроші і зараз керують якими структурами, якогось такого класу, такої еліти української, українських таких державотворців, ну, немає. І молодим людям, великій кількості молодих людей, які справді здобувають освіту за кордоном, хорошу освіту здобули тут, мають вже певний досвід в певних сферах, зі знаннями мов, їм насправді дуже важко все-таки пробитися, попри те, що вони і пропонують, і
це,
щось
це
хочуть.
Прекрасне питання. От коли соціальний ліфт запрацює, тоді я повірю, що в нашій країні щось змінилося і в неї є перспективи. Поки що, знаєте, в водопостачанні каналізації є такі механізми, які називаються селоліфти. Селоліфт – це фекальний насос. Так от у нас працюють не ліфти, а селоліфти. У нас працює фекальний насос, який піднімає наверх зовсім не випускників Гарварду і не тих, хто займався так. От у посліджених державах, які, скажімо, деградують, працюють замість нормальних соціальних ліфтів, працюють фекальні насоси. Тому це є проблема. От дивіться, я перед вами сиджу, такі розуми. Теж вчився в Московському університеті, вчився на MBA, більш-менш нормальному, не в Жмеринці. Так? Будував якісь бізнеси, може там не на сотні мільярдів, але там десятки мільйонів доларів, так, свого часу. І що? От реально, кому я потрібний, це якийсь мій приятель, який очолює районну адміністрацію. Так, він щось там питається. От не зрозуміло, що робити, бо у нас, в принципі, навіть нема нормальної політичної освіти. І для депутатів, і для комунальщиків просто ну нема. Я почав по бюджетуванню шукати, знайшов Салантая, підручник там 11-го року, в якому там все про Республіку Крим. Вже пройшло майже 5 років, ну нічого не видається. Тому, коли держава Так, тому і проблема, що в держава, чим більш нікчемна держава, тим менш потрібні її Ейнштейни. Тому що Ейнштейна ви закинете або Генрі Форда в джунглі Папуа Нової Гвінеї, ну, в кращому випадку його там з'їдять. Тобто застосують. Да? Застосування буде просто таке, що Генрі Форд серед папуасів Нової Гвінеї, він буде розглядатися як 70 кілограмів білкової їжі.
Але все-таки от що робити таким людям? От сидіти чекати, чи вони
посидять? Сидіти чекати, працювати, слухайте, працювати. Ну,
так,
слухайте.
Працювати, звичайно, це ніхто не заперечує. Але єдине, що от, ну, пропозиції, якщо от мінімальні, не всі можуть одразу стати успішними. Розумні не завжди можуть стати успішними, правильно? Але вони хочуть докладатися, і всюди стіна бетонна, берлінська, китайська, яка завгодно. От вони попрацюють.
Це зміниться, коли буде? Ні, все одно, я згадав про голів РДА, так? Все одно ситуація міняється на краще. Що кілька моїх знайомих, які на це заслуговують, вони пройшли конкурси, стали головами районних адміністрацій. Так? Ну, не буває так, що учора все погано, а завтра все прекрасно. Розумієте? Це еволюційний процес.
Степ-бай-степ.
Я не переживаю через те, що, наприклад, там я Петра Олексійовича пхав на цей, на екскаватор, а Ложкін не пхав. І Ложкін у нього всім керує, хоча я на революції проти Ложкіна виходив, насправді, в тому числі. От моя революція була і проти Ложкіна, проти цих барих, які зросіщували інформаційний простір своїм глянцем, своїм журналом. Тому що їм було по цимбалах, їх цікавили тільки бабки. От. Ну,
так, це болюче питання.
Болюче питання, але насправді, доки не прийдуть до влади ідеологічні партії, економічно правильні, такого протестантського толку, не в плані релігії, а в плані етики. Да? Що ти зробив для держави? Я думаю, що це станеться рано чи пізно. Ну, у нас найбільш проблемна країна в Європі. Тобто такої ступені моральної деградації. Тобто економіка це похідна від суспільної моралі, від побутової культури. Так от я чесно скажу, що ми за 300 років мало змінилися. От почитайте Гарлишна, Чекаленка. Ми мало змінилися, тому ми в такій стадії. Тому у нас ВВП на душу населення в 10-12 разів менше, ніж середньоєвропейської держави.
Є таке, на жаль. І чи підтримує вас родина у вашій діяльності?
Знаєте, жінки взагалі... Жінки, вони еволюційно ближчі все ж таки до породи, вони ближчі до дітей, до гнізда, до сімейного. І завжди дуже мало жінок, які підтримують на 100% те, що чоловіків не буває вдома. Тобто реально є не сімейна людина. І це діалектика. Ви не можете займатися купою громадських бізнесових справ, при тому бути взірцевим батьком, взірцевим чоловіком і так далі. Тому для мене це особисто болюче питання. Я думаю, що як і для Шухевича і так далі, розумієте?
Ну, ви закочуєте рукави і робите те, що все-таки мав би хтось зробити.
Просто, бачите, розумієте, у вас є альтернатива. Насправді, золотої середини нема. Ви або дбаєте виключно про своїх дітей, або ви намагаєтесь зробити так, щоб купа дітей мала перспективу жити в... Ну, включно з вашим, включно з вашим. Або ви займаєтеся мікроекономікою, своїм мікрокосмосом, або ви намагаєтеся якось рухати макрокосмос.
Так, і... Я б хотіла вас запитати, чи, можливо, ви б могли побажати щось нашим радіослухачам напередодні Різдвяно-новорічних свят?
Я б... Да, хотів побажати. Хотів би. Я вважаю, що... Не знаю, наскільки це політкоректно, але я вважаю, що...
Хоча, насправді, ми про політику не говоримо
сьогодні. Ні. Я в плані церковних справ. Я хотів би, щоб... Всі, хто слухає це радіо, ті, хто сприймає себе християнами, не вижили якої парафії української, так? Ми не будемо говорити, хто нам більше подобається, хто менше, щоб сприймали культ і походи до церкви не як ритуал, не як таку традицію, щоб там не стидно перед сусідами, а щоб це йшло через очі, голову, серце. Тобто, щоб це не було... такою, знаєте, мертвою мішурою, таким театром. Тоді в хустку пішов до церкви в неділю. Щоб все ж таки, я вірю, що...
Україна була в серці.
Щоб Україна і Бог були в серці. В серці, а не на язиці, і не в якомусь так зовнішньому футлярі. Я всім бажаю, насправді, щирої віри. Я вважаю, що це змінить Україну. От щира, правдива віра, але, а віра без чину мертва, щоб насправді була і віра, і чин. Тоді наша держава зміниться.
Щира віра нам всім потрібна.
І я б хотіла сказати, от під на запитання пані Христини, тобто, я так розумію, може будь-який університет проявити ініціативу, запросити вас, і ви можете поїхати, презентувати, поговорити, поспілкуватися, так що проявляйте активність, не чекайте, щоб хтось до вас приїхав, стукайте, і вам відкриють.
Дякуємо за розмову, пане Владиславе, що завітали на Радіо Марія, на нашу програму «Сила Духу».
Дякую вам.
Дякую вам, і вам також наснага і успіхів, і ми також будемо долучатися. Я вже чекаю з нетерпінням, коли ми можемо також поїхати в кузню
Уніж.
І попрацювати.
Так.
Дякую.
Дякуємо.
Дякую всім.